Velkommen til Den Uafhængiges podcast. Jeg hedder Asger Juhl, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på denuafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtte os. Og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu.
Hej så, derude vi har forfatter Jakob Skyggebær med os. Han er også musiker og jeg ved ikke hvad. Altså, der er mange titler, man kan sætte på dig, Jakob.
Ja.
Og nu skal du så også være digter.
Ja.
Ja, jeg er også skuespiller, fordi du også er ved at optage en ny film.
Ja, præcis. Skal ud her klokken 4, så jeg kunne lige nå at smutte forbi her på vejen.
Jamen, så vi laver et forpustet interview og ser, hvad der sker. Altså, men hvorfor følte du et behov for at lave en digtsamling?
Fordi at jeg så for mig, at jeg kunne skabe, der kunne skabes et værk. Altså, poesien er jo en form, som altså er jo en kunstform, som åbner for nogle andre formatmuligheder end for eksempel romanen eller novellen. Altså, den idé jeg fik her, det var ligesom det her med blandt andet at bruge alle de her internet oplevelser, som man blandt andet har på de sociale medier. Vi ser nogle af linjerne i digtet, det er sådan Facebook-kommentar-agtige ting fra forskellige former for ekstreme udladninger på de sociale medier.
Ja.
Og dem synes jeg var en, altså jeg synes det påvirker en som menneske så meget i dag, når man er på de sociale medier, så meget som man jo er, at den tilstand man er i, den er sådan hele tiden en tilstand, det er en tilstand, som hele tiden bliver påvirket, spoleret kan man sige, men i hvert fald påvirket og er underkastet det her konstant tilstedeværende gigafællesskab.
Ja, altså jeg kan jo sige til vores lyttere, jeg har læst digtsamlingen et par gange, og så har jeg talt op. Der er sådan et had i denne her digtsamling, som ligesom vokser undervejs. Først så bliver der sagt perker, og så bliver det sagt, jeg tror 10 gange talt jeg op. Senere så bliver der sagt stand up for your right to say nigger. Og det er altså, det er nok nogle ord, jeg ikke vil sige så meget mere i det her interview, fordi de på en eller anden måde dehumaniserende jo, men ja. Det er det, du snakker om, altså de kommentarspor der, eller hvad?
Jamen altså, der er jo, digtet beskriver i det hele taget en sådan en tiltagende, sådan, man kan sige ekstrem, en stressende tilstand, som jeg i hvert fald som menneske oplever, at man befinder sig i dag. Og den intensitet, som den her stressende tilstand, der hele tiden blander sig, den her intensitet, hvormed den her kommunikation, kan man sige, foregår, den er tiltagende. Og så er det, vi oplever det her med en præsident, der stiller sig op og råber, stand up for your right to say nigger. Altså, jeg har i hvert fald en idé om, at når man ser den linje, så kommer man til at se sådan en Trump-type for sig. Mm. Og det, at præsidenten stiller sig op, den her vores fiktive præsident, jeg ved godt, Trump ikke har gjort det i virkeligheden, rolige, og siger sådan, det er et resultat af og et symptom på den her tilstand, som digtet ligesom prøver på at være et aftryk af.
Ja, og så vi har et lille uddrag, som du har været så flink at gerne vil læse op for os.
Ja.
Så skal vi ikke fyre den af?
Meget gerne. Sådan danser vi, pande mod pande, hænder på hofter, dine og min nakke, gulvet tømmes, diskokuglens lyskonfetti. De spiller noget, du kender, det gør dig glad, de spiller meget, du kender. Du har det alt sammen på din yndlingsliste. Du har dine lyserøde sko på, din stribede kjole. Du smiler og ser ned, du ser op igen. Sådan danser vi. Et langt kys med tungen langt nede i halsen på hinanden. ryger fentanyl. Brænd bøgerne alle bibliotekerne om til strikkeklubber, hvor små fede blondiner fra Fyn kan sidde og pisse deres dumhed ud i kæften på hinanden. Tvangsfodring med småkager. Træk ned i halsen og så banke. Skrølhed kaffe oveni. Vær stolt! Hele verden på narko, hele verden på piller. Hvor går folk så hen med deres inderste følelser? De har da ingen inderste følelser. Jo, de har der så. Gud, de har dig. Jo, de har der så. Gud, de dig. Bevis det. Stand up for your right to say nigger. Stand up for your right to say bitch. Stand up for your right to kill women. Stand up for your right to cut the balls off every man. Stand up for your right to eat meat. Stand up for your right to vroom vroom. Stand up for your right to grab him by the pussy. Stand up for your right to rape him if they don't attack you. Stand up for your right to smile at the camera. Stand up for your right to misunderstand. Stand up for your right to be stupid. Stand up for your right to stand up for your right just to fucking do it. Slå sig selv i hovedet. Kill, 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 kill. 4chan, trollstorm, shit war. 300 milliarder for Pulis, Nordens, Mejlis, der skider og grin. Hvordan skal sådan en lille krokus, lille og hvid, overleve i det? Den kommer jo bare op af jorden, op til verden, som den skal. Folder sig ud, siger hej til livet. Ah, sol og vand, lys og luft, hej til livet.
Ja, altså der er jo stærke sager her. Altså, der er også nogle citater i den her bog. Du skriver på et tidspunkt, man er en Irantis, og man vil ikke være andet end bare en Irantis, men man kan ikke få lov til det. Ens fred er hele tiden under angreb, som jeg synes ligger så lidt op af det, du taler om med den tilstand, du er i her på internettet i dag. Eller hvordan?
Det er faktisk pressemeddelelsen, okay. Som også gik hen og blev så fandens poetisk. Det skulle gå lidt stærkt. Men ja, det er jo et forsøg på faktisk at indkapsle essensen af det, vi oplever i digtet, som også er det, jeg synes, vi oplever i det stykke her. Jeg vil fortælle om en oplevelse, jeg havde faktisk her imellem jul og nytår, hvor jeg var hjemme med min far, og så forsvandt min telefon lige pludselig fra jordens overflade. Derfor så var jeg uden telefon resten af tiden der mellem jul og nytår. Og jeg blev fuldstændig disconnected fra de her sociale medier. Og den oplevelse, jeg havde af, at mine tanker blev en helt anden måde at tænke på. Jeg fik en helt anden bevidsthed, en langt mere bastant og flydende bevidsthed og tankeform. Og det var fordi, jeg blev disconnected fra det her. Og lige så snart jeg fik min telefon tilbage igen, så var det ligesom om, jeg blev dårlig.
Mm. Altså, men hvad er det for nogle... De ting, du læser op her, stand up for your right to hit women og sådan noget, altså det er jo ikke... Synes du, at man læser dem i normale Facebook-kommentarspor? Fordi det synes jeg måske ikke helt, altså... Altså du siger også 4chan og sådan noget. Jeg får lyst til at spørge, om du selv sidder inde og koger ud på sådan nogle lidt syrede internetfora som 4chan og sådan noget.
Nej, men jeg oplever, at man ikke kan være i fred for det. Jeg skrev et opslag på et tidspunkt, som var skulle forestille at være morsomt, hvor jeg skrev sådan, nå, nu har de åbenbart fundet på, at ham George Floyd, han dræbte sig selv. Det er det, de vil sige i deres forsvar i retssagen. Og så gik jeg i seng, og da jeg stod op igen næste dag, så var der kommet to kommentarer. Den ene var fra en kvinde, der mente, at jeg var racist, og den anden var fra en mand, der mente, at jeg var naiv og havde en eller anden video fra en eller anden konspirationsteoretiker på YouTube, som han insisterede på, at jeg skulle se, og hvis ikke jeg ville se den, så var jeg tabt bag en vogn. Og det var inde med mig selv jo. Mm-hmm. Så det er ikke det er den her, man kan sige, ekstremisme. Det er ligesom om, man ser, at det er jo ikke mennesker, der på en eller anden... Altså, det er jo ikke mennesker, der som sådan, tror jeg ikke, at nødvendigvis er så vanvittige, som de kommer til at fremstå i den her kommunikationsform, som er på de sociale medier. Men i og med, at det bliver sådan en selve mennesket, der afsiger... kommentaren ikke er præsent i modtagerens oplevelse af kommentaren, så bliver det sådan en afhugget bid af, en meget lille procentdel af det, som egentlig skulle kommunikeres af det her menneske, at der kommer til at fremstå. Og når der står sådan nogle ting som stand up for your right to kill women, det er jo nogen, du ser jo i visse kommentarspor og i visse miljøer, at altså det her, blandt andet i det her incel-miljø, hvor man kan se, at de er ret ekstreme.
Det er de mænd, der er sure på kvinder, fordi de ikke får sex, og de mener, at kvinder kun går efter succesfulde smarte lækre mænd og...
Ja, og så og det ja netop og det her sådan nogle fællesskaber fremtvinger så eller udvikler så sådan nogle statements som det der, hvor man blandt andet også kan se at nogen der har den opfattelse at kvinder tager det som kompliment at blive voldtaget, fordi man lige frem vil gå så langt for at få dem.
Mm. Men der står bag på digtsamlingen, der står der at det her det er en kondensering af et menneskeliv, altså ikke af menneskelivet generelt, så er det et had, der er inde i dig, det her?
Det er den tilstand, man kan sige, nu forstår jeg, hvad du mener. Der er et jeg, som taler, som prøver på at tale, det er den her Iransis, der prøver på at være. Det er det jeg, som er til stede i hele det her stykke, det lange, de stykker, der kommer inden amok, inden berserkergangen, som vi præsenterede her. Det stykke, jeg lige læste op, hvor de danser, og så bliver de afbrudt af den her skrigende person, som insisterer på sin ret til at råbe perker midt i det hele. Så det er det jeg, der ligesom er der. Og så bliver det jegs liv og bevidsthed og tilstand og ret til at føle, altså det er jegs ret til, altså ligesom naturligt givende ret, der følger med det at blive født og til et menneskeliv, til fred og ro og lys og luft og vand, til at leve, det bliver afbrudt og slået i stykker af den her det her fællesskabs ekstremistiske desperation. Igen fordi, at ligesom de her incels, der siger, stand up for your right to kill women, de er jo et resultat af den her intensivering af den vestlige verden i hvert fald, fælles desperation, som jeg oplever som værende tiltagende i forbindelse med de sociale medier stadige udbredelse.
Ja. Du snakkede om, da du ikke var på telefonen, der kunne du mærke en forandring i din sindsstemning.
Når man mister kontakten til de sociale medier, så mister man jo også kontakten til de der mennesker, som gør en i dårligt humør. Alle de her negative og ekstreme tilsvininger, der fyrer igennem luften inde på de sociale medier. Og det er både, det er ikke noget, altså det er ikke kun folk, der siger stand up for your right to say nigger, eller kill women, eller say bitch, og alt det der incel og sådan noget. Det er fra alle sider. Det er alle forskellige grupperinger, som stiller sig op og bliver og ligesom ekstremiserer deres udtryksform. Og det hænger jo også sammen med, at de sociale medier er jo indrettet på den måde, at det, der får folk til at blive, det der skaber mest aktivitet på et social medies app, mm-hmm. det er negativ konfrontation. Mm-hmm. Så derfor så bliver der aktivitet hos på din profil eller din bruger, hvis du skaber den negative konfrontation. Derfor så kommer der likes og succes og alt det der dopamin, som du gerne vil have. Det får du ud af at være negativ. Og der tænker jeg, fordi mennesket, jeg betragter ikke mennesket som sådan 100% selvstyrende. Det er styret af blandt andet behovet for dopamin. Så derfor så er der ikke nogen grund til at bilde sig ind, man bilder sig ind, at man selv styrer den her profil, og det ikke er, men det er i virkeligheden omvendt. Det er i virkeligheden profilen, der styrer en, ja. for at kunne, man kan få gevinst.
Jeg kommer til at tænke på, altså du snakker om dine tankestrømme, da du så ikke var på mobilen, at man kan høre sine egne tanker på en eller anden måde, at man kan snakke om, at man måske plejede at have en personlig stream of consciousness, men nu ligger man og scanner det der feed der, og bliver bombarderet med alle de her stemmer. Jeg kan ikke huske, det var en, der hedder Peter Lindberg, jeg tror han snakkede om, at the collective unconscious has moved online, and it's a very schizophrenic experience to be on the internet. Altså, jeg tænkte på, at du har jo erfaring med, du var godt nok ikke skizofren, men du løg dig skizofren og kom i behandling hen over 5 år. Altså, synes du, at det er en skizofren oplevelse at befinde sig på internettet?
Det er i hvert fald en oplevelse, som har har potentiale til at gøre en psykisk syg. skizofren ved jeg ikke, men det jeg oplevede, da jeg vendte tilbage, da jeg fik min telefon igen og kom tilbage på de sociale medier, det var, at jeg kunne simpelthen, fordi at de her tanker havde været, de var blevet det nye normal. Der gik et par dage, og så var jeg ligesom blevet afgiftet, og så var det nye normal, det var blevet de her sådan store, sådan evige tankebaner, der flettede sig sammen og hang sammen med hinanden. Og da jeg så kom ind på de sociale medier, så var det ligesom, om det bare var en økse, der hakkede ned oven i de her, fang, kortede det over, så skulle ligesom de her tanker starte forfra. Hver gang de sociale medier kom til stede, så blev det kortet i stykker og startet forfra. Så der var sådan en, det er sådan en slags mishandling af menneskebevidstheden at være på de sociale medier. Så på den måde, så er det jo, i forhold til det, du siger med skizofreni, så det er jo i hvert fald for uroligende at tænke på, hvad der kommer ud af det af mennesker med de her nye generationer, som ikke kender til en tilværelse uden et konstant tilstedeværelse af sociale medier.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja, altså, og titlen på digtsamlingen er jo også, altså, så sådan ser det ud, når de helt tunge drenge tester produkter på forbrugerne.
Ja.
Hvem er de helt tunge drenge så?
Jamen, altså, det er jo menneskeheden i sig selv. Menneskene har jo indrettet en tilværelse for sig selv på jorden, hvor de hvor det ligesom er essentielt at være afhængig. Altså, man kan sige, samlingen eller digtet flyder jo også over, at så er der de her henrettelsesvideoer fra Islamisk Stat, og så er der narkokartellernes henrettelser.
Har du siddet og set de videoer?
Ja.
Ja.
Ja, de er lige så tilgængelige som YouTube-videoer. Ja.
Men det er en anden ting at opsøge dem.
Ja.
Hvorfor tror du opsøger dem?
jeg vil se, hvad det var for noget. Og det, som overraskede mig ved de der Islamisk Stat henrettelsesvideoer, det var, at man tror, at det er optaget med sådan en Nokia 3210 ude i nørken og grynet og så videre, men det er det ikke. Det er 4K slow motion zoom ind på hoveder, der eksploderer og sådan noget. Og i hvert fald, jeg har opsøgt dem jo af interesse, og den, altså det, jeg lover dig for at se de her videoer, det er noget, der påvirker en, som ingen film eller noget som helst andet kulturprodukt nogensinde.
Altså, jeg undgår det, fordi jeg ved, at når, så snart de er set, så kan de ikke blive afset på en eller anden måde.
Det er også rigtigt. Men det er igen det her med, at de ligger tilgængelige, fuldstændig lige så tilgængelige som enhver YouTube-video, og er derfor noget, der ligesom bliver serveret for menneskene i dag, og er, hvis du går ind og ser på de der fora, hvor folk sidder og dyrker de her videoer og morer sig og hygger sig med at tale om dem og sådan, og den her, den var mere brutal, og det her, det var fandme vildt, det var godt, og så er der nogen, der synes, det er godt med nogen, der er en iraker for eksempel, der bliver sprunget i luften, og det og har den holdning der, du ved ikke. Og det er bare en, det er en, altså på samme måde som det her med, at de sociale medier er en ekstremt ubehagelig ting at være bevidst om, hvordan de fungerer, så den måde, de der videoer, den effekt, de har på en, det er også ekstremt ubehageligt.
Gør du noget aktivt så for at ændre måden, du bruger de her ting på i din hverdag nu?
Jamen, det var så, fordi at da jeg havde den her, det sker jo nogle gange, at jeg kommer på landet uden at få min oplader med til min telefon, og hver gang så får jeg den her oplevelse af frihed og lykke, når de sociale medier bliver disconnected. Men lige så snart jeg får lov til at smage på det et par gange, hvor de første par gange smager det fuldkommen meningsløst og pinefuldt, Så bliver det ret hurtigt sådan, at jeg oplever en stærk afhængighed af det her meningsløse narkotika, som de sociale medier er. Så jeg havde egentlig en plan om, da jeg kom tilbage fra mit trip der, kan man sige, ud i virkeligheden, er at afskaffe og slette mine sociale medier og træde af, men jeg er der stadigvæk.
Mm-hmm. Så det er ekstremt svært, også fordi at alle folk omkring mig, som selv er på, de siger, at de insisterer på, at det vil være håbløst for mig som kunstner ikke at være der. Men jeg har nu tænkt mig at gøre det alligevel. Jeg har bare lige nogle planer, der skal fuldføres først, så skrider jeg.
Ja, helt klart. Jeg kom til at tænke på en sang den gang. I jump in my spaceship and leave Earth, motherfucker, I'm gone. Altså, der er jo en... Det er lidt den følelse, man har, hvis man forlader sociale medier, at man nærmest rejser væk fra alle, man kender. Altså, det ved så meget ind i vores virkelighed, at det er svært at... For eksempel med Den Uafhængige her, jeg vil skrue ned fra Facebook, og nu streamer jeg fandme over Facebook.
Jamen, det er det.
Det kommer hele tiden tilbage, ja. Som sådan en hydra, når du hugger hovedet af, så kommer der to nye.
Ja, og hvis jeg nu for eksempel gerne vil opleve de ting, I laver på Den Uafhængige, så kan jeg ikke gøre det uden at være der, vel? Så det er også provokerende. Men faktisk, det jeg også oplevede, da jeg så ikke var, altså den tid, jeg ikke var på de sociale medier, gik jeg slet ikke, jeg gik ikke glip af noget. Da jeg kom tilbage, var der var ikke sket noget. Det var det samme folk, der sad og sendte de samme smileys afsted, og grinede over de samme ting, og var vrede over de samme ting. Det var nøjagtigt det samme. Og jeg vil også sige, i forhold til det der med at sige farvel til alle sine venner, altså, de mennesker, altså, de bekendtskaber, jeg har fra virkeligheden, som jeg ser ind på de sociale medier, jeg kommer til at hade folk mere og mere, jo mere jeg ser på dem derinde. Jeg mister respekten for dem.
Mm-hmm. Jeg tror faktisk, der er lavet undersøgelser om, at man ender faktisk med at blive irriteret på ens venner, hvis de sidder og bliver ved med at skrive. Så der er en eller anden selvmodsigelse til, at man sidder og er lidt ensom, og har brug for noget fysisk kontakt, men man kan ikke rigtig overskue at se nogen fysisk, så man sidder og chatter beskeder ud til alle sider. I virkeligheden, så afskanser man sig selv mere og mere, fordi folk bliver trætte af en.
Ja, jeg har også oplevet, fordi jeg har jo de her, når jeg skriver på nye romaner, så er jeg jo fuldstændig asocialiseret. Men når jeg så har siddet og skrevet og gået rundt i lejligheden og arbejdet i 8 timer, så kan jeg mærke den der sociale craving. Og der kunne man forestille sig, at de sociale medier kunne give en eller anden form for stimulans, der kunne tilfredsstille det der helt naturlige menneskelige behov. Men det jeg så også finder ud af det er, at det giver mig mere at gå en tur op ad gaden og gå ind i McDonald's og sidde og spise en cheeseburger bare iblandt de der fremmede mennesker, der nu er der og sidder og socialiserer med hinanden. Mm. End det giver at være derinde i det der pinefulde rum.
Altså det der stand up for your right og så videre, altså det er sådan full-blown nihilisme. Og så kører der så et andet spor i dæksamlingen med det her økologiske kollaps, altså klimakrisen. Den der sindstilstand, hvor du råber kill, 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 det virker ikke som den optimale sindstilstand til at skulle, til at skulle finde løsningerne på de problemer, vi står for.
Nej, men det er faktisk også, det er jo derfor, at det er med, altså det er jo derfor, at der, jeg tror, nogen kunne måske have den idé, når de ser den her, og så sige sådan, nu er det en gang klimasnak igen, men det er faktisk en snak om alt muligt andet end klima også, fordi selve klimadestruktionen, ja, den er reelt, den oplever vi hver dag hele tiden omkring os, lige nu er Texas frosset ned, og det var ikke noget, de kunne have forudsagt, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad der sker alligevel. Men det er jo, det hænger jo sammen med den her sådan apati og den her fuldstændige den her degenerering af menneskenes evne til at opleve virkeligheden, fordi de er i det her. Så det er fuldstændig essentielt også fordigtet, at den her tilstand, hvor man står og så op og råber kill, 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 og stand up for your right to say nigger og så videre, det er en tilstand, som kommer af, at folk bliver træder ind i sådan en ubehagelig stresstilstand, som var den, jeg trådte ud af det, de sociale medier, og derved bliver ude af stand til rigtigt at fungere, altså det her med de her tankebaner, der bliver afbrudt hele tiden og choppet op og gjort værdiløse et eller andet sted egentlig.
Ja, jeg tror, der er en tutorial til at begå selvmord, og så det er at blive YouTube-stjerne, står der lidt på et tidspunkt i det eksamen. Og der kører jo også en Fie Laursen-dokumentar nu her. Altså, der er mange, der bliver sindssyge af det. Jeg tror, YouTube burnout eller sådan noget, det er et eller andet fænomen. Fordi man skal hele tiden have views, og så ændrer YouTube hele tiden deres algoritmer, så det er i virkeligheden super stressende hele tiden at skulle performe på det der.
Da jeg var inde og opsøge de her decapitation-videoer og se, hvad det var for noget.
Som man jo gør.
Som man jo gør. Der er den her beskrivelse af den 15-årige dreng, som bliver parteret levende af det meksikanske narkokartel, lige efter de har skåret hovedet af hans far med en slap dolk og danset rundt med det som en maske. Men derinde, der er der også videoer af folk, som har livestreamet deres selvmord. Og det er jo også et resultat af den teknologiske udvikling, at du kan se en dreng, 16-18 år gammel, sætte en af sine forældres shotgun, som i øvrigt ligner noget fra en tegnefilm, op til hovedet og skyde hovedet af sig selv. Og han bliver ikke, han så kan det godt være i nogle miljøer bliver han sin stjerne, men det er, man bliver i hvert fald berømt, mm-hmm. hvis man gør det.
Er det had, der er online, er det så et virkeligt had, som folk også tager med sig ud i verden, eller skal vi ikke bekymre os om det, fordi det er faktisk isoleret derinde i?
Det ser vi jo, at det bliver. Det pibler ligesom frem, hister her, med de her sådan mere og mere sådan ekstreme symptomer på det her, at de trænger ud i virkeligheden. Men det er stadigvæk sådan, at det er, som jeg oplever det, mindre, når man så slipper for det. Det var derfor, det var så dejligt at lukke ned for det, og så slippe for det, fordi virkeligheden så var ikke så, der var det ikke så meget til stede. Mm-hmm. Men det trænger jo igennem. Så ser vi The Capitol, angrebet på The Capitol den 6. januar, og vi ser den anden dag nede ved Øbro Jagtveje bibliotek, så jeg en mand, der stod med et skilt over maven, hvor der stod Stop the Steal, og sådan nogle ting.
Jeg tænkte med konspirationsteorier, om folk mangler et eller andet at tro på, altså, eller du skriver, Gud er ikke død, Gud er en pornostjerne med plastikøjne og brak sprøjten ud af røven, psykose og ti.
Ja, altså.
Nå, i forhold til de her Trump-tilhængere, om folk bare famler efter et eller andet at gribe fat i, som kan give dem en eller anden mening i tilværelsen.
Ja, det virker i hvert fald lidt sådan nu, hvor at menneskeheden har fået afdækket så mange mysterier, så begynder det at skabe nogle ny, som det kan forholde sig til. Der er mange faktorer i det. Der er jo også det her med, at en fælles fjende er et ultimativt afsæt for at skabe et fællesskab. Det giver mening, at hvis man der skal skabes et fællesskab, så gør man det omkring en eller anden ting, som man er vred over, mm-hmm. som så er fjenden.
Der står bag på digtsamlingen, at du slutter lidt på en eller anden mærkelig optimistisk note, fordi du du affinder dig lidt med, at det hele ender med at gå af helvedes til. Er det rigtigt forstået?
Det er ikke andet. Det er det, jeg synes, man altså, der er ikke så meget andet, man kan gøre. Som springe sig selv i luften, eller brænde sig selv af, ligesom...
I forhold til klimakrisen, ikke?
Ligesom under Vietnamkrigen, så var der folk, der satte sig ned foran Pentagon og brændte sig selv af, altså de her demonstrationer. Men det kan man lige så godt lade være med. Så i stedet for, så kan man jo have sådan en fest, og deltage i den hjernedøde accept af undergangen, som alle andre mennesker deltager i. Det er i hvert fald det, jeg har valgt at gøre. Mm-hmm. Og det er også det ligesom slutter med, vil jeg sige, så
gør du noget sådan helt lavpraktisk, altså, fordi der er ligesom der er de der to muligheder, der er de der to store amerikanske forfatter, Jonathan Franzen, der sagde, lad os bare acceptere, at krisen er der, og vi er doomed på en eller anden måde.
Har han sagt det?
Ja,
jeg har lige fået to bøger af ham hjem. Jeg glæder mig til at læse dem.
Essay-samlingerne, eller hvad?
Nej, det er to romaner fra... Ja.
Nå, men så er der ham, Jonathan Safran Foer, der har skrevet en bog, der hedder Vi er været, som er lidt mere opbyggelig, fordi han siger, at vi kan faktisk være med til at ændre noget, hvis vi ændrer vores kost. Hvis vi bare lader være med animalske produkter, for eksempel til morgenmad, så kunne det gøre en forskel, hvis planeten kunne finde ud af det. Altså, gør du noget aktivt, eller tænker du bare, fuck det, lad os fest videre...
Jeg har tidligere gået ret meget op i de her ting i forhold til mit eget afsæt, men jeg er begyndt at sige sådan, når man ser håbløsheden, så er det ikke nogen, det som jeg plejer at sige nu, mit nye motto, det er moral er lige med selvmål. Men jeg går stadigvæk udelukkende i tøj, som er fundet i storskrald. Mm-hmm. Det gælder også den her Ralph Lauren sweater. Det siger lidt om, hvor vi er henne.
Ja, altså, jamen, altså, det er jo fedt at have Jakob Skygge være med. Altså, jeg synes, det kunne være fedt at slutte af med, så du skal også noget til filmoptagelse og sådan noget. Du skriver på et tidspunkt, danske digtere, at være så pisse følsom og have så ondt i sin lille tog og ti. Nu er du jo selv blevet en dansk digter. Er der en eller anden holdning til det der med at være digter der? Du stiller dig lidt forbeholden over for det på en eller anden måde i den der sætning.
Ja, altså, jeg synes, poesien som kunstform er en mulighed for at kommunikere på en anden måde end den mere sådan essayistiske direkte måde. Og derfor så har det er også derfor, jeg har ventet så længe med ligesom at debutere med poesi, fordi jeg hele tiden har søgt efter den rette, jeg har hele tiden fundet forskellige former, og så var det en ny form, og så var det en ny måde at udtrykke sig på, og så var det en ny måde. Det er også derfor, den her sang, altså det her sammenstykning af stykker til et digt, det har så mange forskellige former i sig, blandt andet derfor, fordi det passede også på den form, der så var fundet her, så det her, men ja, jeg synes, der var poesien, som jeg har ser den i Danmark, sådan, er tåbelig.
Kan du nævne nogen navn?
Nej.
Men der er nogen?
Dem alle sammen.
Okay.
Ja.
Så du kan ikke nævne én? Hvad med Jakob Skyggebjerg?
Jo, Jakob Skyggebjerg, som er god. men udover det, så tror jeg ikke. Altså, det er længe siden, jeg skrev det her. Jeg vil sige, det forekommer mig, at litteraturen i Danmark er ikke noget, der rager mig.
Alright. Jamen, ved du hvad, på de ord, det var fedt at have dig med. Og spændende at lytte. Du har et lille lusket smil på læben, synes jeg.
Ja. Ja. Altså, den med de danske digtere, det gælder bare danskere generelt. Det er et forkælet folkefærd, som Pia Kjærsgaard sagde i en valgvideo tilbage i 2011, og det tror jeg, vi slutter af med den note.
Ses.